Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo izdanje za 29. mart, dakle posljednja emisija u martu mjesecu 2017. godine. Danas troje sagovornika u emisiji. Možemo reći glavna gošća je Stanislava Nikolić Aras, pesnikinja i prozna autorka koja živi u Zadru, a zapravo u nekoliko gradova na Primorju. Danas ćemo predstaviti njenu novu knjigu poezije pod nazivom Nedolično i vrijedno pomena, koja je objavljena prošle godine u izdanju Dirijea. A naši sagovornici su i Branislav Oblučar, pesnik i član organizacionog odbora Goranovog proljeća, koje se po 54. put održalo prošle nedelje, i Boris Posnikov, sa kojim ćemo razgovarati o književnoj kritici danas u regionalnom kontekstu, ali i o tome šta je uloga književne kritike, a sve povodom tribine Pogled preko plota, koja je održana o književnoj kritici u zagrebačkom klubu Buksa također tokom protekle nedelje. I danas na početku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 naš sagovornik je Branislav Oblučar, pesnik i član organizacionog odbora 54. Goranovog proljeća, međunarodnog pesničkog festivala koji je održan od 18. do 21. marta u Zagrebu i Splitu. Branislav je sa nama na telefonskoj vezi. Branislav, evo, možemo za naše slušalce da podsjetimo na koncept i ciljeve ove, vide se, tradicionalne manifestacije koje traju u kontinuitetu duže od pola veka i zapravo baštini sećanje na pesnički opus i biografiju Ivana Gorana Kovačića.
Tako je. Goranovo proljeće manifestacija je koja je osnovana 1964. godine. Dakle, funkcionira i kao pjesnički festival, ali i kao manifestacija unutar koje se dodjeljuju dvije najvažnije pjesničke nagrade. Goranov vijenac za cjelokupan pjesnički opus i nagrada za najbolji rukopis pjesnika do 30 godina, što onda rezultira pjesničkom zbirkom. Kao festival, Goranovo proljeće funkcionira na više lokacija. To je već svojevrsna tradicija, dakle prije svega u Zagrebu i u Lukovdolu, gdje je i osnovano, dakle paralelno na oba ta mjesta, ali dakle već skoro dva desetljeća funkcionira i kao jedan festival koji putuje po raznim gradovima u Hrvatskoj, gdje se onda organiziraju čitanja. I ono što je također jako važno, dakle da opet unazad, pa već više od jedno desetljeće, festival je snažno internacionaliziran, zadnjih godina pogotovo. Pjesnici sa različitih strana svijeta. I još jedna važna stvar, opet u tom spektru, Goranovo proljeće prije 3 godine postalo članica festivala, dakle koji je dio mreže festivala, to jest jedne pjesničke platforme nazvane Versopolis. Dakle, to je jedna mreža festivala koji onda međusobno razmjenjuju pjesnike, gdje se tiskaju knjige, dakle jedan tip promocije pjesnika, dakle i hrvatskih pjesnika u Europi, dakle ali i europskih pjesnika ovdje kod nas, dakle u Hrvatskoj.
Branislav, sad si pomenuo i dve nagrade koje se dodeljuju tokom Goranovog proljeća. Da li su poznati dobitnici ili makar kandidati za Goranov vijenac i za nagradu za mlade pesnike?
Za Goranov vijenac ove godine je dobila Dorta Jagić za svoje stvaralaštvo, a nagrađeni rukopis Monike Herceg, koje bi sljedeće godine trebala biti tiskana pjesnička zbirka. Dakle, te nagrade se oglašavaju jedno kraće vrijeme neposredno prije samog festivala. Sam festival, inače da to nisam istaknuo, dakle na rođendan Ivana Gorana Kovačića, što je zapravo onda proglašeno Međunarodnim danom poezije, to je 21.3. Dakle, festival uvijek bude negdje oko toga datuma i zahvaća taj datum kada se onda ide u Lukovdol.
pošto je ovogodišnje Goranovo proljeće završeno i ono podrazumeva i javne nastupe i čitanja, koliko je taj koncept funkcionalan i sa stanovišta broja posetilaca i stanovišta moguće interakcije, odnosno koliko javni nastup i čitanje poezije ima svoju publiku i ima svoj smisao po tvom mišljenju?
Mislim da javni nastup i čitanje poezije da kako ima smisla. Mislim da je tu poezija čisto taj jedan format pjesme koja je prilagođenija čitanju nego jedan prozni tekst koji je zahtjeva jedan drugačiji tip koncentracija. Poezija i znamo da ima i svoj auditivni aspekt koji je uvijek važan bez obzira o kakvom je tipu teksta riječ. Sad što se tiče publike, mislim da i poezija ima svoju publiku. To je možda ona nešto stabilnija, recimo kad je riječ o Zagrebu ili Lukovdolu, a možda malo više varira kada je riječ o sredinama u koje putujemo, dakle, ali tamo se pojavi krug ljudi, dakle, koji to prati. Tako da mislim da publika postoji, ali kažem, nekada naravno i taj odaziv varira.
Pomenuo si da je Goranovo proljeće odnedavno deo takozvanog Versopolisa, Evropske platforme za podršku pesništvu, za razvoj pesništva, možemo reći. Možda malo da približimo tu platformu, odnosno to šta ona donosi ovom festivalu, lokalnim pesnicima i književnim scenama.
To je platforma, dakle, koja sigurno najopćenitijoj razini promiče poeziju. Dakle, mislim da svaki festival i svaka sredina ima apsolutno koristi od nje, čisto u tom jednom smislu što je riječ o platformi čija je potpora financijskog tipa. Dakle, to je svakako kad je riječ o festivalu, promoviranju poezije, to je jako važno. Tako da svakako pjesnici, dakle, dobivaju jedan tip potpore koji se tiče tiskanja njihovih pjesama. Tako da recimo mi svake godine zovemo 5 pjesnika i svake godine također, dakle, neki hrvatski pjesnici koji su dio te platforme odlaze van, pjesme im se prevode, tiskaju se knjižice, svake godine tiskamo 5 knjižica i naravno taj mogućnost, dakle, da se ostvari nekakav kontakt s publikom i slično. Dakle, mislim da je to jako važno, a i činjenica da je riječ o prevodima poezije koji su danas jako rijetki. Dakle, poezija na neki način čini mi se da je dosta sklona zatvaranju u nacionalne okvire. Dakle, i zato je, mislim da je prevođenje poezije jako, jako važna stvar. Tako da mislim i da iz te perspektive Versopolis radi veliku stvar.
Sada bih pomenuo nešto što je aktuelno, pomalo i neprijatno. Dakle, Ministarstvo kulture Hrvatske ove godine smanjilo sredstva za finansiranje Goranovog proljeća čak za 2/3. U svom saopštenju vi ste kao odbor protumačili ovaj potez ministarstva, ako tako mogu da kažem, kao svojevrsni udar na Goranovo proljeće i možda i uvodu gašenje festivala. Kako i zašto je došlo, po tvom mišljenju, do smanjenja sredstava za Goranovo proljeće?
Se može postaviti niz pitanja, tako da možda o tome moglo bi se nadugo i naširoko govoriti, ali ono što je konkretno je, dakle, taj način na koji je ministarstvo reagiralo i način na koji su oni objasnili tu taj svoj izostanak, odnosno smanjenje potpore, otvaranje jedne budućnosti za festival koja je krajnje nepredvidljiva. Njihove argumenti zapravo su prilično magloviti i oni na neki način govore o nekakvom faktoru utjecaja, o nedostatnoj relevantnosti Goranovog proljeća, o nekakvom neprofesionalnom pristupu organizaciji i tako zapravo, što nama zapravo nije najjasnije što to uopće znači. Tako da za njihove krajnje razloge uopće ne znam što su oni, mogli bi biti naravno i uvjetovani naravno i kulturnom politikom koja već nekoliko godina zapravo ide u jednom poprilično nacionalnom rigidnom smjeru, ako mogu tako reći. Ali to je naravno pitanje sad interpretacije, ovo što je navedeno kao argument je prilično ovako neutemeljeno. Važno je istaknuti, dakle, da je Goranovo proljeće koje je kao manifestacija dio skuda je Ivan Goran Kovačić, dakle, jedne udruge koja ima različite tipove aktivnosti. Rad odbora je volonterski, temeljen prije svega na entuzijazmu za poeziju, tako da su to neke specifičnosti ove manifestacije.
I na kraju, Branislave, pitao bih te uz informaciju da se ove godine predsjednik odbora Goranovog proljeća Ivica Pretrenjača, također pesnik, povukao sa tog mesta. Kako vidiš dalju perspektivu i u kontekstu finansiranja, da li će vas ova odluka ministarstva navesti ili motivisati da potražite druge izvore finansiranja ili će možda doći do, kako bismo rekli, reformatiranja koncepta ili nečeg trećeg?
Stvari koje će se, ja mislim, kristalizirati u budućnosti, za sad ne možemo vidjeti kamo će to sve ići. inače mi kao odbor ćemo definitivno nastojati se i još dodatno proširiti, dakle možda uzeti neke nove članove ili slično. A s druge strane, što se tiče samoga financiranja, prije financijska potpora je uvijek bila javna. Ministarstvo s jedne strane, nekad je grad Zagreb znao također financirati. Također ponekad su financirali i gradovi kamo je festival putovao. Financijska potpora je uvijek bila javna. I pošto mi jesmo dio jedne organizacije koja se zasniva na volonterskom radu, zapravo nas ne zanima jedno izmještanje ovoga festivala na razinu samoga tržišta traženjem takvog tipa financiranja. Tako da bismo voljeli nastaviti djelovati u ovim okvirima i u okvirima javne potpore, za koju mislim da ovaj festival i poezija definitivno zaslužila.
Branislave, hvala ti na ovom razgovoru.
Molim, hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Branislav Oblučar, pesnik i član organizacijnog odbora 54. Goranovog proljeća, koje je od 18. do 21. marta održano u Zagrebu i Splitu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo i o književnoj kritici, a povodom tribine Pogled preko plota, koja je održana prošle nedelje u klubu Buksa u Zagrebu. Naš sagovornik je jedan od učesnika te tribine, Boris Postnikov, urednik i književni kritičar iz Zagreba. Borise, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan, zdravo, pozdrav slušateljicama, slušalcima i hvala na pozivu.
Ako se iz ove sintagme Pogled preko plota recimo krije radoznalost za ono što se objavljuje na susjednim književnim scenama, koliko zapravo ta sintagma može biti validna i u pogledu književne kritike? Odnosno, koliko taj pogled preko plota otkriva da se književna kritika preko plota piše drugačije ili da je možda njen položaj u medijima i časopisima drugačiji u jednoj u odnosu na druge postjugoslovenske sredine, a o te pitam program, imajući u vidu tvoje višegodišnje i uredničko i kritičarsko iskustvo?
Nekako je moj dojam je recimo uvijek bio ovih zadnjih 10 godina, koliko se intenzivnije bavim književnom kritikom, da je na primjer književno kritičko pisanje tu u Srbiji uvijek imalo nekako malo veću težinu, kao što se i generalno književnost doživljavala na neki način ozbiljnije nego u Hrvatskoj. Možda zato što su ovdje ovi neki, recimo, uvjetno spektakularizacijski procesi u kojima je književnost zapravo bila uvedena u pretvorenu neku vrstu medijskog spektakla u jednom periodu, došli nešto ranije nego tu. Ali to može biti, kažem, potpuno pogrešan dojam koji je često tako izgleda, ono, jednostavno da je trava zelenija s druge strane ograde. Generalno, kad mislim, govorimo o književnoj kritici, meni se čini da je teško govoriti izolirano o tom, recimo, žanru izvan njenog konteksta, koji je u svakom slučaju dvostruk. S jedne strane, ona logikom svog predmeta participira u nekom kulturnom i uže književnom polju, s druge strane u logikom produkcije u medijskom polju. Tako da bi ja možda za usporedbu bi možda bilo najbolje da ocrtam kako situacija trenutno izgleda ovdje u Hrvatskoj. Mi smo ovdje imali zapravo jedan proces u kojem je od početka stoljeća, dakle od početka nultih godina, paralelno književna kritika nestajala iz medijskog mainstreama i oko toga su postavili ozbiljni strahovi, dakle da će potpuno nestati književno kritičko pisanje iz srednje struje medija. A ono što se paralelno događalo na medijskim marginama je bilo sve više i više specijaliziranih časopisa, portala, radijskih emisija i tako dalje, u kojima onda kao nekoj vrsti rezervata, prilično odvojena od šire javnosti, se zapravo jako dobro razvijala književna kritika sa puno nekih novih interesantnih imena, novih načina čitanja teksta i tako dalje. Pritom je naravno gubila neki širi utjecaj koji ona ipak može postići samo dok postoji u mainstreamu. E sad ono što se događa ovdje recimo u zadnje 2-3 godine, zbog niza problema upravo sa tim marginalnim medijima, od recimo gašenja dvotjednika Zarez pa do gašenja nekih nepoćudnih emisija na trećem programu radija sa dolaskom desnice na vlast, pa do jednog koordiniranog udara na nezavisne medije koji su se prije financirali javno, a sada se to također najviše zbog političkih razloga ukida. Cijela ta zapravo scena marginaliziranih manjih nezavisnih neprofitnih medija je na ozbiljnom udaru i zapravo je sada taj neki dio ove ambicioznije kritike tu u većoj opasnosti nego u mainstreamu, gdje je ona međuvremenu pala na niske grane, ali se na njima onda i zadržala, nije potpuno nestala.
Da, sad si kratko opisao kako se menjao položaj posljednjih godina na hrvatskoj književnoj sceni i književne kritike. Šta bi zapravo za tebe ukratko, naravno govoreći, bitno odredilo funkciju književne kritike našim književnim scenama i njen položaj?
Pa mislim da je ona prije svega, dakle, negdje tamo kroz 90. kao što je generalno kultura bila u drugom planu, ako izuzmemo naravno ovu nacionalno promoviranu kulturu koja je bila dio, posebno u Hrvatskoj, ove ideologije državotvornosti i tako dalje. Mislim da je kritika negdje kroz 90. književna kritika kao i književnost generalno potpuno pala u drugi plan. Onda ono što se događalo sa tim prevratom, sa početkom te takozvane druge tranzicije, dakle ovdje nakon kraja Tuđmanovog režima, nekog pokušaja recimo šire liberalizacije društva i proevropskih integracija, a ono što se u sklopu svih tih širih društvenih procesa događalo je to da je književnost u jednom trenutku, prvenstveno preko festivala alternativne književnosti i FAKA, početkom nultih, dakle, postala naprosto dio medijskog spektakla i stvar popularne kulture. I tu se kritika, čini mi se, morala pomiriti s tim da gubi onu poziciju privilegiranog medijatora između teksta i potencijalne publike tog teksta, koju je prije toga imala, jer tu ulogu sve više preuzimaju neki PR-ovski, marketinški, pa onda kasnije i ovi mehanizmi, recimo, koji se odvijaju na društvenim mrežama. I tu negdje se, čini mi se, dogodilo ono što sam pokušao ocrtati u prethodnom odgovoru. Kritika se jednim dijelom povukla na rezervne položaje ovih manjih medija, gdje su se stvarno događale neke jako zanimljive stvari, iako naprosto zbog slabog utjecaja tih medija i zbog njihovih jako loših materijalnih okolnosti nikad nije bilo pretpostavke da se recimo u njima formira neko prepoznatljivo kritičarsko ime, jer da biste se formirali kao kritičar, naprosto vam treba kontinuitet objavljivanja, treba vam neka rubrika koju imate, kroz koju onda razvijate svoju poziciju, razvijate svoje načine čitanja i tako dalje. A ovdje su ljudi manje više ono nomadski migrirali od medija do medija i pisali u knjigama kako bi uhvatili priliku. Kažem, neovisno o tome, tu su se događale neke jako, jako zanimljive stvari i po meni, ja sam nekako i ušao u književnu kritiku na taj način, dakle pišući za Zarez, pišući za Buksu, pišući za neke emisije trećeg programa Hrvatskog radija, dakle te manje medije. I ono što meni u kritici jeste najzanimljivije je zapravo čak i ne toliko nekakvo nužno donošenje vrijednosnog suda, iako je to uvijek, mislim, uvijek je izazovno, naravno, sasjeći knjigu koju svi hvale, to je nešto što me uvijek veselilo kao kritičar, ali ono što je meni primarno bilo zanimljivo u kritici je zapravo njen analitičko-interpretativni dio, dakle, mogućnost da ponudim neki kut čitanja koji do tada nije bio ponuđen. I to volim i kao čitatelj, volim kada mi kritičari naprosto otvaraju nove prozore u tekst koji sam već pročitao i otkrivaju mi nove načine na koje se on može čitati. Tako da je to ono što, kako bih rekao, mene najviše inspirira u književnoj kritici.
I na kraju, Boris, pitao bih te nešto na fonu dileme o svemoći ili nemoći književne kritike. Dakle, šta je književni kritičar, kritičarka, da li on ona arbitar elegancije koji otkriva ono što nijedan drugi čitalac ne može, ili s druge strane je, tako reći, medijski radnik, da ne kažem najamnik, koji svesno ili ne učestvuje u advertisingu knjiga. To je jedan deo pitanja, a drugi je kome se književna kritika obraća, da li budućnosti, da pokaže kako su se neke knjige čitale, ili naprotiv savremenosti, u smislu da kritika želi da učestvuje u formiranju književnog kanona, odnosno u postavljanju određenih autora i autorki na pijedestale ili naprotiv svrgavanju nekih drugih sa tog istog pijedestala.
Pa evo, ja ću lukavo opet izmići da se opredijelim isključivo za ono jedno od ponuđenih alternativa. Što se tiče prvog dijela pitanja, mislim da je, što si nazvao kao da li bi si bio kritičar da bude neki arbitar elegancije koji tu sad otvara čitateljima nekakve rakurse čitanja teksta do kojih oni eventualno ne bi došli. Čini mi se da je to ono što bi trebala biti kao neka osnovna intencija književnog kritičara. Dakle, to je barem meni ono neka motivacija iz koje primarno imam uopće potrebu pisati književnu kritiku. A ono što se nakon što plasirate tekst s tim tekstom događa je nešto na što se više ne može utjecati kao i bilo kojim drugim tekstom. I onda se taj tekst stvarno može pretvoriti. Dakle, može se dogoditi, opet banalan primjer, da vam, ne znam, iz jako duge kritike u kojoj ste jako negativno pisali o nekoj knjizi, jedine dvije pozitivne rečenice izvuku i onda zalijepe kao blurb za iduću knjigu tog istog autora. Ili možete imati autore koji imaju naprosto imidž takav da se hvale lošim kritikama, ali onda to postaje kao neka potvrda njihove nepriznatosti, njihovog outsiderskog statusa i tako dalje. Ono što kritici uvijek preostaje kao mogućnost je da zauzme metakritičku poziciju i da zapravo onda i same te fenomene onoga što se događa s recepcijom kritike opet kritički promatra. Mislim, kritika ima tu prednost da šta god da se s njom događalo generalno u medijima, u kulturnom polju, koliko god da gubila, dobivala važnost i tako dalje, a uvijek ima tu protestnu mogućnost da napravi korak nazad i da onda kritički promatra sve ono što se s njom samom događa. Meni su ti tipovi metakritičkih razmatranja i tekstova zapravo jako, jako interesantni. A što se tiče drugog dijela pitanja, opet mi se čini da je tu možda razlika između ove neke osnovne intencije i onog što se kasnije događa sa tekstom. Opet ću govoriti u svoje ime. Meni kao kritičaru jeste nekako jedan od glavnih motiva za bavljenje književnom kritikom to da interveniram u postojeće odnose u nekom književnom i kulturnom polju. Dakle, zaista imam jako veliku motivaciju da tu sad uđem pa da prevrednujem stvari pa da onda objašnjavam zašto je nešto što se smatra dobrim zapravo loše, zašto je nešto što je neprimjećeno, bi trebalo postići, ne znam, ono veći uspjeh i tako dalje. A onda čini mi se pod pretpostavkom dosljednosti kritičarskog rada se na duže staze iz takvog jednog kritičarskog angažmana onda može nastati neki korpus tekstova koji se recimo može sabrati u knjigu. Kad se sabere taj jedan kritičarski put, on, dakle ovom pretpostavkom neke dosljedne kritičarske pozicije, onda se tu može dobiti nekakav jako dobar orijentir za neke buduće čitaoce, za neke ljude koji će tek ulaziti u to književno polje i tako dalje. Ja sjećam kada sam zapravo se tek počinjao baviti malo ambicioznije ovom postjugoslavenskom ili regionalnom ili kako ćemo god nazvati scenom, meni su zapravo knjige sabranih književnih kritika bile iznimno, iznimno korisne. I tu kada sam pokušavao shvatiti šta se događa u Srbiji, u srpskom književnom polju, to su mi zaista bile ono prve ulazne točke knjige sabranih kritika. I eto, ako nečim mogu završiti, to je zapravo, čini mi se, taj zagovor. Jer obično, ne obično, ali nerijetko postoji, recimo, taj zazor prema sakupljanju književno-kritičkih tekstova u knjige, jer kao dojam je da je to neki tip efemerne aktivnosti koji treba prepustiti naprosto ovoj medijskoj amneziji. Kada odrade svoje, da ih se zaboravi, meni se čini da zapravo su sabrane kritike dobrih književnih kritičara nešto što s vremenom može postizati zaista veliku relevantnost u okviru cijelog književnog polja. Naprosto postaje važna činjenica.
Sa tom pohvalom književnoj kritici, evo, možemo da završimo ovaj razgovor. Boris, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala puno na pozivu još jednom.
Naš sagovornik danas bio je Boris Postnikov, urednik i književni kritičar. Mi smo razgovarali o književnoj kritici u takozvanom regionu, a povodom tribine koja se pod nazivom Pogled preko plota održala prošle nedelje u klubu Buksa u Zagrebu. danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2. Čućemo razgovor sa Stanislavom Nikolić Aras. Ona je prozna autorka i pesnikinja koja je dugo živjela u Zadru, a sada živi na relaciji Zadar, Dubrovnik i drugi gradovi u kojima boravi. Povod za razgovor je bila njena knjiga poezije Nedolično i vrijedno spomena, koju je Dirija objavila prošle godine. Pre nekoliko godina u emisiji Oko Balkana predstavili smo njenu prethodnu knjigu Takve se stvari događaju ljudima, izdanje Algoritma. Ova knjiga sadrži 5 pesničkih ciklusa. Razliku između pesama smo videli tako da postoje 3 tipa pesama, sugestivne koje predočavaju izvesnu neodređenu atmosferu, onda pesme koje se obraćaju nekome u jednom ljubavnom maniru i treća vrsta pesme koje su inspirisane mestom na kome su nastale, a tu ima više ciklusa. I sam moto knjige se odnosi na 3 grada koje su pesnikinji najvažniji. Prvo pitanje za Stanislavu Nikolić Aras bilo je kako ona zapravo vidi ili doživljava tu podelu, kako smo je vidjeli, na intimne i eksplicitne pesme, odnosno pesme inspirisane gradovima.
Mislim, to je pitanje otprilike kako ja definiram liriku i nekog ko se lirikom bavi u određenom vremenu. Naravno da se bavim prostorom kao elementom ljudskog postojanja i u konkretnom vremenu gdje sam se ja kretala u to vrijeme i svojim subjektivnim doživljajem tog konkretnog vremena u prostoru. Zaista taj knjiga možda posebna za mene zbog toga što se zaista dogodila simultano u vremenu konkretnom u kojem sam se ja kretala zadnje 2 godine i što sam zapisivala na tom putu i na neki način to sebi dala kao nekakav pjesnički fokus da se bavim baš konkretnim vremenom, mojim izbivanjem i bivanjem na određenim prostorima i onim čime ja to subjektivno pratim, to svoje kretanje. Pa je to neka vanjska okosnica, ako se mora dati neka vanjska okosnica neke zbirke ili lirskog izvještaja o nekom. Zapravo je to bio moj kao neki koncept, u smislu bavit ću se sada sa ta 3 grada između kojih se ja krećem i onim što ja na tom putu doživljavam. Pa tako je ona i nastala. Između Zadra, Splita i Dubrovnika. Split je kao neki grad između toga, a i blizak je Trogiru gdje sam ja rođena i time što ja doživljavam na tom vremenu. A sad, što se u mom životu konkretno događalo nije toliko bitno, nego mi je bio moto, baš ono što piše na početku, kao sve što imam stane u 3 grada. Jer se meni u određenom trenutku života dogodilo zaista da su gradovi u kojima ja živim i u kojima pjesnički proživljavam to što mi se događa samo ta 3 grada, da je velikim dijelom to određeno prostorom. Jer mi se u tom trenutku činilo da ne mogu dosegnuti nikakav koncept van tog prostora u kojem ja živim u tom trenutku. I budući je knjiga nastala u vremenu od zadnje 2 godine i to je na neki način njen koncept. Vremenski i prostorni, vremensko i prostorno određenje ona ima. To su, znači, 2 godine i 3 grada u kojima sam živjela.
3 grada koje si pomenula su definitivno vezana za primorski kontekst. Kasnije ćemo pomenuti jedan beogradski ciklus, Grad na rubu suza, kao i jedan pesnički ciklus, odnosno jednu naraciju, jednu poemu o putovanju iz Dubrovnika za Bari, odnosno do Salerna. Čini mi se da sam vidjela Vezuv. Postoji li duh mesta i na koji način ga detektovati u tvojoj poeziji i na koji način taj duh mesta, koji isto vreme i duh mesta tvog odrastanja, tvog ličnog iskustva, tvoje percepcije istorijskog iskustva 90-ih i kasnije, na koji način se on otelotvorio u pesnički tekst? Treba li to vidjeti kao niz prizora, treba li to vidjeti kao niz intimnih evokacija ili kao neku vrstu, kada je reč o tim socijalno-istorijskim detaljima koji nisu dominantni, i kao neku vrstu provokativnog podsjećanja koje i priziva, da kažem, duh nečega sa čime se još uvijek nije lako suočiti.
Sve to, jer konceptualno, ja sam razmišljala o tome, ako se čovjek, neki subjekt nađe u elementu prostora, budući da prostor je neki element i bavi se tim prostorom u određenom trenutku, do koje će on mjere sebe u to unijeti, iščitavanje tog prostora u konkretnom sad trenutku, i ja sam shvatila da je to uvelike kod mene subjektivno, iako sam se trudila da se koncentriram na određeno mjesto, svaki put bi se dogodila ta evokacija na nešto što ja nosim nostalgično ili kao dio mog bića, pa u to mjesto uguravam i neko dodano značenje koje ono možda samo po sebi nema. Nemoguće ga je objektivno, naravno da ga je moguće objektivno i poetski označiti, pa kad pišemo o Splitu apropo svih značenja koje Split za mene ima u smislu prošlosti i što Split za mene znači. U ovoj zbirci se dogodila ta neka kemija sadašnjeg trenutka grada i onoga što pjesnik sa svojim značenjima spram tih gradova nosi. Jer se radi o gradovima u kojima sam ja proživjela nekakvu prošlost i sadašnjost. I taj vremenski, nekako sam pokušala da se to osjeti možda, što nostalgično za mene određeni gradovi znače, tako Beograd ili Zagreb ili Split ili Trogir i onoga što su oni danas. Tako ta pjesma o Zadru, recimo, za koju me često znaju pitati ljudi na kojoj si ti strani, šta to znači. Kao jer ja pišem o Zadru u ratno doba, gdje pišem o agresiji na Zadar spram svih političkih strana, odnosno pišem o agresiji na humanizam, na čovjekovo postojanje, bez obzira na naciju, političku opredjeljenost. Naprosto, ako se čovjek 90. godina nađe u Zadru, bez obzira što on je, kako se osjeća. Mislim što on je. To je kao dodan na vrijednost. Ta moja knjiga, iako nije eksplicitno da se bavi nacionalizmom, ali jedna od mojih odluka je da ako me iko pita odakle sam, da ja ne kažem odakle sam, jer mi to nije važno, ta kategorija mi nije važno, važna mi je žrtva, stradanje, ono što se čovjeku događa na njegovom biću, lirskom i sentimentalnom i svakako bez tih dodatnih značenja. Tako da ta pjesma, recimo, o Zadru govori o jednom trenutku i o Hrvatima i o Srbima koji su se tamo zadesili. I ljudi bi me znali pitati zaista kao koji si ti strani, jer u toj pjesmi se miješaju ta dva pola. Pa na strani čovjeka, mislim da lirika, to je moj neki kao konceptualni put, da razbija tu dodanu etiketu od kuci i što si. Meni je zanimljiv taj fenomen personalnog osjećanja agresije, gdje sam ja zaista doživjela to da, ok, mene kao rat pogodio, na neki način sam to percipirala, onda putujući sam vidjela da taj isti rat, neki ljudi moje generacije uopće nisu znali, tako su barem rekli, da se uopće događao. I taj fenomen percipiranja stvarnosti koja je za neke drastična i fatalna, neke druge ljude uopće nije niti dodirnuo. Kako je to moguće da se ta simultanost doživljaja velikih trenutaka? U toj pjesmi u Novom Sadu o tome sam govorila. Kad sam rekla da mi je bar taj mađarski, odnosno neki treći jezik u kojem ništa ne razumijem, odnosno koji bi apsolutno neutralizirao sva ta sjećanja. Jer ako bi otišli sad u to prekopavanje, pa kako nisi znao, pa kako nisi znao da se to događa meni, ne bismo došli daleko. Rad se spominje zaista kao neki fenomen brisanja, ne samo brisanja života i žrtvi koje su se dogodile, nego i brisanje sjećanja i trenutaka od kojeg se počinje ponovo, u smislu da se zaboravi ono nešto što je bilo, i taj fenomen ljudske prirode koji je u stanju da krene iznova zaboravivši nešto što je teško kao zdravim razumom da se zaboravi. Eto, dakle, ta pjesma o Novom Sadu, ona je kao neki spoj, jer kad sam bila u Novom Sadu, to mi se zaista dogodilo, da ljudi moje generacije su se meni ispričavali i rekli, ali mi zaista nismo znali što se tamo događa. A mislim, šta da ja kažem? Ne mogu reći, a di ste bili, ne mogu to nekako dizati se na oružje, nego je to naprosto fenomen za mene. I smatram da lirika, ako sam uspjela barem malo, je poseban medij, književni medij, umjetnički medij koji može apostrofirati ili apstrahirati ljudski osjećaj spram tako velikih događanja i da je zaista moguće da neki ljudi nisu znali da se to događa, a da ti dođeš s njima u kontekst nekakav poslije i da nastavljate život zajedno. Ja sam nekako htjela u toj svojoj lirici svesti taj nacionalizam na jednu mjeru, odnosno da on ne postoji, odnosno da postoji samo žrtva i stradanje, da postoji fenomen neznanja, nesjećanja, ignorancije spram toga, i to je u redu, i to je u redu, i sve je u redu, i da vidimo šta nakon toga preostaje od ljudskog duha, ljudskog života i potrebe da živimo kako god kvalitetno negdje dalje. Šta nam ostaje zajedničko? Ostaje nekakav pejzaž i nekakva impresija. E sad, koliko je to eskapistički i koliko je to može zvučati u jednom trenutku kao, aha, kao je li to metenje pod tepih tih tema, Tu nisam sigurna, znaš, zato što nisam za to da se pometu pod tepih te teme, a s druge strane nisam niti za to da se one na svakoj razini afektivnoj iznose van, jer naprosto ne vode baš nekom cilju niti pomirenja, niti normalnog života. Ne mislim tu na pomirenje između nacija, nikako. Neki dan sam rekla sebi, ako me iko ikad više pita odakle sam, mislim, neću reći odakle sam, šta te briga? Čim neko me pita odakle sam, on je za mene nacionalista. Mislim, ja zaista ne želim da me više neko pita, šta te briga odakle sam? Potpuno je nebitno s ovih prostora. Čim te neko pita odakle si, znači da ima neku konotaciju spram toga. Mislim da smo mi izmanipulirani tom pričom i da ne bismo se trebali time uopće baviti više.
Sad bih pomenula ovaj beogradski ciklus koji nije tako naslovljen, nego, kao što sam rekao, zove se Grad na rubu suza. Vrlo su zanimljive te slike koje se stvaraju, odnosno ono što ti biraš iz savremenog beogradskog života, uz napomenu da su pesme napisane ovih godina, proteklih nekoliko godina, dakle to je jedan svež utisak, pa se tu javljaju mali Romi ili cigančići kao ulični svirači, Dunav, onda beogradski hoteli i teški kolači sa margarinom budimpeštansko-bečkog tipa. Tu su iz ugla ovih pesama neromantični trolejbusi i treba reći da je ovaj ciklus nastao i sa tim podnaslovom Uspomena na oca, ali posebno s jedna slika izdvoja koja se javlja dva ili tri puta, to je kran iznad grada, kran naravno koji je vezan za nove građevine, ali rekao bih da dobija novu značinsku dimenziju koja je otvorenog značenja u tvojim pesmama, koja kao da prati taj lirski subjekt u susretu sa Beogradom u jednom odnosu bliskosti i odbojnosti grada dinamičnog, privlačnog i odbojnog nad kojim stoji taj kran.
Kran u smislu metafore i komunikacije, odnosno da nešto što je željezno i neželjeno, nešto što je grubo u bilu grada koje se nadvija nad gradom i donosi nešto novo i jedino što sa mnom komunicira. Mislim, taj ciklus je nastao zaista, mislim, simultano u Beogradu kad sam ja bila i kroz prozor sam gledala non stop taj kran koji se gibao ispod mog prozora. S Beogradom imam nekakvu vezu koja je sentimentalna, o kojoj nisam htjela govoriti, jer smatram da bi se poezija trebala, mislim, bavi se naravno prošlošću, ali bilo bi lijepo da se bavi i budućnošću i vremenom u kojem mi jesmo, bez prizvuka tih prošlih vremena i da ne budemo određeni tim prošlim vremenima. I meni zaista taj se kran u jednom trenutku učinio kao prijateljski, neki s kojim ja komuniciram, jer se svakog jutra tu pojavljivao i iskoristila sam ga kao metaforu. Kao prijatelja jednog, bez obzira što mi mislimo o kapitalizmu i o tome što se događa u našim gradovima sa tom izgradnjom i rušenjem i tim nekim novim dobom koji se nadograđuje na neko staro doba koje je ocvalo i koje slini i curi i mi skupa s njim, zapravo što se u razgovorima jako često se svede na to kako je nekad nešto bilo, a kako je sada to dalje. A sve te druge metafore teških krema i kolača i uličnih svirača, to je zaista onako kako se pre, mislim, to je metafora vrlo direktna, ono, nema tu nekih prevelikih mudrolija. To je neko to staro vrijeme koje mi teško gutamo, a kojim se kao ponosimo i to je sve nešto slatko i teško i fino. S druge strane, postoji taj kran koji nas prenosi s jednog prošlog vremena u novo i mi se tu zapravo ne snalazimo, dio smo tog vremena. Mislim, jako smo laki u tim prenošenjima vremena. E sad, za mene je tu u Beogradu zaista bio kran. S jedne strane, neko davno vrijeme koje je vezano za mog oca koji je rođen u Beograđani i neko vrijeme koje sam ja u Beogradu prije provela i nisam htjela u to unositi ni politiku, ni to vrijeme koje se zaista burno dogodilo u zadnjih 20 godina, nego da se sprijateljim s tim kranom, s tim nekim novim vremenom koje je potpuno bezdušno, koji vodi nekud naprijed, ali bezglavo, zubato, zapravo uopće ne zna gdje te vodi naprijed i mene kao lirskog subjekta koji se daje, najprije opire, a onda daje. Tu se radi o cijelom jednom ciklusu od 10 pjesama. A onda se pušta tom kranu koji ga nosi iznad grada i sa kojega on vidi iz neke druge perspektive, ptiče perspektive, što se tu zapravo događa. Ti Romi koji pjevaju, to je čisto sentimentalno, mislim, radi se o različitim kulturama i kad mi dođemo u Beograd, to nas dirne svaki put, jel? Beograd je tako jedan grad koji nije samo veliki grad jedne bivše države koji nas se svih tiče, nego zbog tog svog bivšeg značaja se i u budućnosti nečeg, mi se prema njemu odnosimo i u budućnosti što bi mogao biti za nas, jer je toliko jak taj značaj. Bez obzira da li ga mi negiramo ili ne, mi dan danas u Hrvatskoj slušamo vijesti iz Srbije i što Beograd znači, Beograd spram Zagreba i tako dalje. E sad, jedan pojedinac unutar tog grada, koliko to ide na neke čisto epizodne i male ilustrativne uloge spram tih kolača, konobara, hotela, tih imena, Slavija, Majestik i tako dalje. To je jedan onako možda malo pa čak i kao lirski efekt, ali nije samo efekt jer evokacijom tih efekata one emaniraju nama jedno značenje koje smo mi možda namjerno kolektivno stavili u zapečak, pa nam to više ništa ne znači. Pa nam Lenjinov portret u hotelu u Majestiku, je li tako? Nama to ništa ne znači u Hrvatskoj, međutim kad se nađemo tamo, pred tim zaostavimo kao pred poetskom slikom, koja itekako emanira neko značenje ovih prostora povijesnih.
Ipak čini mi se da je taj ciklus pomalo grčevit, pun tih protivrečnih značenja, za razliku od one uslovno rečeno poeme od, čini mi se, 15 delova, Putovanje od Dubrovnika ka Bariju, odnosno ka Vezuvu, koji je jedan relaksirani, koji otkriva jedan vrlo važan fenomen tvoje knjige, Nedolično i vrijedno spomena, dakle fenomen ljubavi, gdje u jednoj drugoj pesmi stoji stih, sve se onako događa nekom nama nepoznatom voljom, gdje se zapravo istražuje taj prostor intime sa podlogom jednog vrlo čestog neposrednog obraćanja neimenovanoj osobi, da se to kao gotovo zlatna, ne samo crvena nit provlači kroz sve pesme, to preispitivanje vlastite intime upravo iz te perspektive budućnosti. Kako ti vidiš način na koji se u tvojim stihovima konstituiše ljubav?
Pa opet se radi bez neke konceptualnog što bi ja htjela biti, nego naprosto zapisivanjem onoga što se događa i fenomena čovjeka i postojanja u današnjem svijetu. Zaista neambiciozno, u smislu da krećem zapisivati ono što mi se događa i promatrati svijet oko sebe. I fenomen života danas koji je razbacan. Pa ćeš u tom ciklusu, a i u drugima, naići i na turiste i azilante, svejedno. Odnosno na ogromne migracije i na taj fenomen velikih gibanja. Nešto što se u malim sredinama, kao što je naša, stavlja pod veliki značaj, pod veliku povećalo, u smislu moj deda je odavde, moj otac je odavde. A s druge strane, istovremeno imaš užasne migracije i potpuno nebitnost toga od kuci, odakle si, glavno da se održiš na zdravom životu. I sad, lirika kao jedan medij koji o tome, za razliku od epike, od kratke priče koji će fabulirati određene teme i određene subjekte i određene konflikte i objašnjavati ih na neki način, lirika to apstrahira i dovodi na razinu simbola nešto što je zaista veliko. Mislim, radi se o tome da pokušavaš dešifrirati i definirati to što se nama svima sada događa u 21. stoljeću. Meni koja sam rođena u 20. stoljeću, koja sam rođena i zadana po nekim kriterijima, a onda puštena u nešto strašno što se danas događa, gdje zapravo sve te zadane granice i kriterije po kojima su nas odgojili i odredili više toliko ne vrijede. U tom smislu taj fenomen putnika, u kojem se zapravo radi u cijeloj zbirci, jer se radi o različitim gradovima i o meni koja se mičem kroz te razne gradove i samo gledam što se oko mene događa, svođenja na neki račun, odnosno svođenja na razumnu mjeru osjećaja i humanosti i ljubavi na kraju krajeva. Da se brišu te konvencionalne granice određenosti nacija i da se svode na kategoriju ljubavi, suosjećanja, prožimanja, miješanja, prihvaćanja. Jer ako se nađeš negdje u sred noći, u nekom selu, u sred Italije, a oko tebe je 10 raskriljenih Isusa betonskih, ti se pitaš šta je sad ovo, kakav je ovo svijet, kao da si negdje pao s Marsa. U to. E pa taj fenomen bačenosti u svijet bez kategorija nacije, taj mi je ciklus o Italiji posebno važan zbog toga što se tu u Italiji nas previše niti ne vole, niti sav taj naš nacionalni ego do kojega toliko držimo na našim prostorima, čim pređemo granicu on splašnjava, ne postoji ga. I sve, sav taj nacionalni zanos na kojem se gradi nekakva politika ovih prostora je dim. ne postoji, da pače, odlazi u svoju krajnost. Mi se počinjemo istovremeno sramiti tog nečega čega se ovdje ponosimo.
Pomenuo bih sad još jednu važnu dimenziju ove tvoje knjige. Dakle, to je prisustvo biljaka koje možda nagoni na zaključak, odmah skok u zaključak da je reč o simbolici ili metaforici, ali zapravo jeste reč o jednom fizičkom i jezičkom prisustvu biljaka kao deo fiksiranog prostora, kao deo prizora, kao deo okoliša ili prirode, ali kao deo nečega što je u estetskom, ali i u kulinarskom smislu deo svakodnevice i što se primećuje, gde recimo u jednoj pesmi stoji da lirski subjekt primećuje jestivo bilje koje niko ne bere, artičoke i rogač, a na drugom mestu metvica koju sadi. Pa se postavlja pitanje načina na koje biljke postoje u tvojoj poeziji, zašto su tu, kako ih treba razumeti i kakav štimung daju fakturi pesničkog teksta.
Tu se prvenstveno radi o čulnosti, o autentičnosti. Nas koji ne želimo biti nacionalno vezani za neki prostor, ja se osjećam kao mediteranskom pjesnikinjom, naprosto zato što je moja određenost prostorom u smislu mirisa i biljaka, hrane, vonjeva, toga nečega što mi živimo. I to suptilno i potpuno neprogramatski ulazi u moju poeziju, jer je to čulno nešto na što ja reagiram. I zaobilaziti ono nešto čulno čime se svaki dan određujemo, ja bar tako, je li to miris ružmarina ili nešto što kuham ili kako se mijenjaju godišnja doba i ta priroda koja, bez obzira što je mi radimo, a radimo je grozne stvari, i dalje tu buja i raste i jača. To je ono što ja čitam kod drugih pjesnika, to je ono što me oblikovalo kao pjesnika i ono što bi ja kao pjesnik voljela ostaviti iza sebe. Ne pretenciozno ni politički, niti nešto definirati, niti nešto reći, ali naći se u jednom trenutku sa godišnjim dobom i sa tim lukovicama koje izbijaju sada na proljeće i fenomen ljudskog postojanja usred tog elementa prirode. Ako to uspijem precizirati, barem na trenutak, barem u jednom stihu, ne u smislu cijele zbirke, ne u smislu pjesme, nego barem u jednom stihu, ja sam tu zadovoljna. A onda sam vidjela je taj kontrast prirode koja buja i stalno nam daje taj život, a mi joj non stop dajemo masovne grobnice i ubijanja i uništavanja, da je to ta jedna ravnoteža, odnosno ta jedna klackalica na kojoj se život zapravo gradi, i to je non stop tako. U nekim pjesmama koje su meni tu i najdraže se baš na toj antitezi sabiru se oko toga. Da s jedne strane imaš život koji je za mene uvijek isključivo priroda i čulnost i mirisi, a s druge strane je ono što ljudi rade sa tim životom, a to je da ga ugnjetavaju i ubijaju zapravo bez razloga, i htjela sam pokazati da tu nema razloga. Da u usporedbi čovjeka i prirode nema razloga da je on ubija.
Čuli smo razgovor sa Stanislavom Nikolić Aras, autorkom knjige poezije Nedolično i vrijedno spomena, koju je prošle godine objavio zagrebački Dirije. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 29. mart. Naši današnji sagovornici bili su pesnikinja Stanislava Nikolić Aras, predstavili smo njenu knjigu Nedolično i vrijedno pomena, izdanje Dirije, književni kritičar i urednik Boris Posnikov i pesnik i član organizacionog odbora 54. Goranovog proljeća Branislav Oblučar. Današnju emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, pripremili su kao tonski snimatelj emisije Stahinja Veljković, kao muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.